Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер игътибарыгызга Бакматлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Күренекле галим, филология фәннәре докторы, профессор, академик, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, бик күп дәреслекләр авторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, берничә орден һәм медаль кавалеры Мирфатих Зәки улы Закиевка кичә 95 яшь тулды. Хатыны белән алар 65 елдан артык бергә яшәделәр. Лена апа хәзер гүриясе инде. Ә Мирфатих абый оныкларын гына түгел, оныкларының да балаларын сөю бәхетенә иреште. Галимҗан Ибраһимович әйтсәк, түбәннән, тормышның түбеннән күтәрелгән шәхес. Сугыш чорының күпчелек балалары кебек иртә олыгайган, ашлытыклы килеш көтү дә көткән, тимерче дә булган, ятимлек ачысында кичергән. Әмма тормыш авырлыклары аның рухын сындыра, белемгә омтылышын сүндерә алмаган. Бүгенге тапшыруда ул безне катлаулы тормышының кайбер сәхифәләре белән таныштырыр.
Мирфатих абый, нәми сезне инде 45 елдан артык беләм, ягъни сезнең гомерның яртысы кадәр.
Әйе.
Һәм сез ул вакытта да нәкъ шундый идегез. Хәзер дә шундый. Үз акылында булу, әле кешегә кирәк булуын, хезмәт итә алу. Ул үзе зур бахыт бит.
Дөрес әйтәсез, аңар ирешү өчен зур хезмәт куярга кирәк.
Хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәгән сезнең уйланып утырырга вакыт юктыр. Шулай да барыбер дә узган юлга борылып карыйсыздыр. Кайсы чаклар ныграк искә төшә?
Узган чорларга мин борылып карадым электән. Онытмадым, чөнки директор булып эшләгәндә дә, ректор булып эшләгәндә дә үземнең ял вакытларын, үземнең тормышны айрым мизгелләрен китап язырга үземнән көч куйдым һәм язып бардым ял вакытында. Шул язмалардан бик зур гына китабым барып килде. Күтәрелеш адымнары дигән. Анда инде мин шул үземнең беренче 7-8 яшьтән көтә башлаганнарны бөтенесен керттем инде. Чөнки минем әти миңа 5 яшьтә чагында үлгән. Әни инде эш була белә калган, мин аңарга ярдәм йөзеннән шулай эшләдем. Аннан соң сугыш башланды. Сугыш вакытында мин колхозда беренче эшче булып, шул 13 яшьтән колхозның зур тимерчесе булып эшләдем.
Корышның ничек чыныкканын беләсез?
Әйе, белеп үстем.
Нишәтик абый, безнең бит тапшыру парконтлар дип атала. Гаилә турында сөйләшик әле. Сез Лена апа белән ике малай үстергәнсез. Менә шушындый дәрәҗәләргә ирешүдә гаиләнең роленә тукталбызсак.
Миңа гаилә билгеле бу эшләрне теге эшләргә ярдәм итмәде, ләкин миңа ул вакыт һәм мөмкинлек биреп торды. Мин үзем дә өйдә әйберләрне эшләм билгеле. Үзем дә пешерәм дә мин, чөнки бөтен тормышны үзем үткән. Мин ниндер кыенлыклар күрмәдем һәм без ике ул үстердек, берсе Рөстәм исемле, берсе Илдар исемле. Аларның үзләренең гаиләләре булды.
Алма агачыннан ерак төшмей, зыялы затта зыялы балалар дисез инде, зыялы оныклар.
Шулай бергә була инде, каршы килмим шул. Үзең әйтсәң мактану була.
Менә Мирфатих абый, әлбәттә, бала шәрифкә төшә, яшь чаклар искә төшә, шулай бит. Авыл малае, көтүче, тимерче, ятим әтисе инде әллә кайчан вафат булган, сугыш авырлыкларын кичергән бала авылдан Шабаталы малай дип әйтик, Казанга чыгып китә.
Казанга чыгып китү ул шулай ук тормышның бер зур баскычы, үзгәреше. Әгәр дә Казанга китеп укырга китмәгән булсам, дөресрәге урта мәктәпне бетерергә дип шул 7 ел буе җәяүләп 8 километр укырга йөрмәгән булсам, менә Казанга да килә алмас идем, унышына бетереп. Һәм Казанда укып та чыга алмас идем шулай. Университетны бетергәндә менә шу бүлектә бердән бер кызыл диплом миндә иде. Тырышып укырга туры килгән миндә.
Тырышып укырга әлбәттә тәрбия, әнигез бер үзе бит 3 бала белән.
Сөйләп китим әле. Менә әни беренче ире минем әти югалтты. Аннан соң аңарга йортка кергән иде бер яш кына җигит. Аннан ике бала булды. Безнең угый әти инде ул, угый әти 42-нче елда фронтта вафат булды. Әне енді екі ер оғалтқаш, бік нұқ ауырып, әләне ішіліде алмышы, ері шының үшін мен оқығанда баша кішілерге үйден ярдам келейді. Мен үйге ярдам етейдім. Нешік? Шүнкі, мұнда бетінде яшырын батырын түгіл, мұна шу үйге ярдам ете үшін мен іш іздеп, гіл іште ердім, түрлі іште. Ол қызмет хақын шу әнелерге, өзімнің әнелерге, сіңілерге жіберіп тұрайды мен.
Ярдам енді?
Ярдам беріп тұрайды.
Туғандарыңыз рахметті болдыңыз мұна шу ярдам үшін?
Мен өзім тыныш босыға кіші бет. Мен қызып та кетмейм. Әкірін мұна шу өз ішім ішке білем, ішке берем. Шуның үшін босқалар білем мұна сөбетті де мен үлік нешік болсам шулай дауам еттім. Мұна әлі әйттігіз бет. Сіз үлікте 80 жылықты да шулай едігіз, әлі де шулай дейді. Мен ол тұшқа қияфет білен де, өзімнің характер білен де өзгәріш сезмем, шынки бір түрлі мен. Тыныш қына үрфей тұрған күші.
Мишатиф абай, мен Әнвәр Шәрәфи білен жауыстырып қарым да, сонды композитор, аның язмышы, мұна нешіктері, аның бала шаттан ғар мұнынесі келген, ұл да күті күткен, абысы күті әкеткәш, аның сондыққа бекләп қойған ғар мұнынесікті алып ұйнарға тұршқан. Мен сізнің үйде де Тальян ғар мұн көрем. Аңа ұмытылыш, демәк сіз ғымыр бойы Тальянда да ойнадығыз.
Мен бұлай ауылда Сабан тойларына Теге тройка жигип барасың иш атны. Шунда мен һәр вакыт саган туенда барганда орбада гармонши идем инде. Әле дә хәтерлим, шул кирекәшедән безнең авылга үскә менеп китәрә кирәк тобышына. Менә шунда җырзылар иде менгәндә шул кирекәше үрләренә дип. Безнең атлар әкрем менә кирекәшле үрләрен үлсәм дә сезне эзләрмен тор булмаса гүрләрем дип. Бик ел гына элек күрдем шул җыр хәзер җырлар китабына кергән. Музыкага тартылыш сабан туйларында гармон уйлап йөрүдән артып китмәде.
Инде гармон турында сүз чыккач, тыңлаучыларыбызга берәр көй уйнап күрсәтерсез бәлки? Фатиха бай, менә бу гармонны сузган чакта, шөкер бик матур уйнадыгыз, нинди уйлар кичердегез? Мен дә кабат-кабат сорауны бирәм, чөнки күп мөвакыйларны күргәнсез, аларның барсы да хәтергә уйылып калган бит. Авыл булынларын, әле телгә алган кәрәкәшле тауларын урап кайтмадыгызмы?
Әйе, һәр вакыт искә төшә инде ул. Анда урап кайту була. Ләкин менә гармон уйнаганда тагын бер нәрсә турында уйлыйсың инде. Менә бик яхшы гармон уйнап йөргән кешеләрнең дә бармаклар эшләми башлый. Мин әле шул бармакларда эшли дип сөенәм, чөнки әнә шул гимнастика миңа ярдәм итәдер дип уйлыйм. Минем әле, Аллага шөкер, бармакларда йөри, тавышы да яхшы сизәм.
Зиһендә бар.
Зиһендә бар. Ярый әле, ярый.
Ярый, менә сез зур дәрәҗәләр бирештегез. Академик та булдыгыз, ректор да булдыгыз. Бик күп фәнни хезмәтләр авторы. Һәм инде кайберәүләр башта әле шушы карьера турында уйлыйм диләреме? Гаилә кормыйлар, ә сез гаиләдә кургансыз. Хатын-кызның роле менә шундый дәрәҗәләргә ирешүдә. Әгәр дә ул һәр вакыт син һаман шул киңәшмәдә инде, һаман шул фән белән һаман дип гел игәп торса бит, болай эшләп булмас иде бәлки.
Шулай минем менә дәреслекләр, кулланмалар бик күп, һәм алар кабат-кабат чыга. Шул кабат-кабат чыкканнарында санасаң, минем 116 китап һәм 1170 мәкаләм бар басылган. Менә шуларны җыеп мин менә бу 8 томлыкны эшләдем инде, ләкин барсы да кермәде. Чөнки минем хезмәтләрем менә командировка баргач, кайсы Казакстанда, кайсы Төркиядә, кайсы Үзбәкстанда басылган, аларны табу кыен булды. Табып та бетермәдем әле.
Мирфатих абый, мин инде һаман гаилә турында сорау бирәм, сез һаман фәнгә кирип китәсез. Гомерегез шул фәнгә башланганга, фәннән аерыла алмыйсыз инде. Ә бит хатын хакы да бар, хатынның да хакын хакларга кирәк.
Дөрес әйтәсез, хатынның хакын хаклау шул аның белән бик яхшы мөнәсәбәттә бергә яшәү, ярдәм кирәк булганда ярдәм итү, һәм миңа ярдәм кирәк булганда аның миңа ярдәме диеп тору. Ничектер ул гадәткә кергән. Менә шул бер-береңне сорауларына игътибар итү, бер-береңне хөрмәт итү белән бәйләнгән инде.
Ягъни сүз белән түгел, кылган гамәлләр белән.
Әйе.
Ләкин кызганычка каршы кайбер ғұрф-әдәтләр, традициялар, юлалар бүйік сапланмай қазіргі яшлар арасында деп әтек. Мен сізінде ректорда болған кіші, студентларыны көрген кіші, шылай бит, студентлар да үйленішелер. Әмінде көп күне яш ғойлелер бік тұтырықлы болып шықмай. Не үшін екен үйленген парларының шақтыйы айырлыша тұтырықлы ғойле құра алмайлар. Фән кішесі бұл қақты да ойламай қалмайдыр.
Бұл енді баланы ештен тәрбиелеуден келе. Нешік итіп тәрбиелейлер баланы. Қой бір кіші бік тез өпкелеушен бола. Хатын білен сүзге сүз келешелер де өпкелешіп, өпкелешу зұрға кейте айырлылар. Яки бір-бірсін қанағатландыра алмай. Яки нәпсісі артып, кетушілер бар, нәпсіге беріліп кетушілер, тоғында матурракларын көріп, башқа кішіге көшушілер. Міне шондай түрлі себептер бар енданың, лекин бик қызғаныш біздің татарлар арасында да міне шушы жазылғанларының жартысы деп айтырлық жаңадан айырылу, ол әйбет көрініштігіл һәм біздің халықны сақлауға да тискәре йоғынты ясыйыл. Халықны сақлау біздің түп борышыбыз кімнің генә булса да.
Мирхади хабай, біздің халықта бетінде мәхәббәт сүзін бик еш кулланмыйлар, әмма әйтик димләү, құлақ түшләтү, ярашу булган менә мондый йолаларга ничек гореф-әдәтләрне карыйсыз?
Бу йолалар юкка гына чыкмаган инде ул. Тәҗрибәле кешеләр яшьләрне тәҗрибәлерәк итеп үзенә шул яш кешеләр бер-берсенә яраклырак булсын дип димләгәннәрдер.
Сезнеңчә
һәр эштә акыл кирәк, түземлек кирәк, ашыкмаска кирәк, уйларга кирәк, башыннан ахырына чаклы ничек булып чыгар бу, шулай эшләсән дип. Менә шундыйрак гадәт миндә бар, мин инде менә хәзер шулай икән, киләчәктә ничек булыр дип һәр вакыт киләчәкне күз алдына тотып эшләп, үземнең кылган гамәлләрне.
Мирфатик абый, ана хакы, хатын хакы дидек, бала хакын хаклау. Гомен, мәбләрне тыңлап торган яшьләргә сез бүгенге тапшыруда тагын ниләр әйтергә телисез?
Эшләргә җыенганда да акылны калдырырга кирәк. Кешеләргә бирелеп китәргә тырышмаса кирәк. Акыл белән шушы бүтән тормышны күз алдына китерә кирәк. Киләчәктә ничек булыр? Үткәнен ничек? Һәм синең бергә яшәргә теләгән кешеңнең тормышы ничек? Нинди юллар үткән? Башында уйламыш мөмкин түгел, уйларга кирәк инде. Баш кирәк, баш. Уйлау кирәк дигән сүз.
Әйе, тормышның түбеннән, түбәннән күтәрелеп, күренекле галим булган, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, кичә 95 яшен тутырган Мирфатих абый Закиев әле дә хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәй. Аның һәр кылган гамәле уйланылган. Хәзер яңгырыячак шигырь аның рухына туры киләдер кебек. Бу шигырьне бүгенге тапшыруыбызда катнашачак Мөнирә Алиева иҗат иткән.
Әгәр сорасалар миннән нәрсә соң ул бәхет дип уйланырга туры килә. Чөнки аның сере күп. Бәхет бит ул шундый нәрсә. Күзгә күренеп йөрми. Берәүләргә йөлеп килә, кемгә бөтенләй тими. Аның төшенчәсе төрле. Һәр кем үзенчә аңлый. Көне үтә, ашый, эчә, бәхетле мин дип саный. Бәхетне кышка тиңлибез. Кулыңнан ышкынмасын. Үзеңә тигән өлешкә башкалар кул сузмасын. Өлешеңә тигән көмеш алтынга алыштырма. Ул матур, ялтырый диеп алданырсың, ашыкма. Гүлгә дә тиңләп бәхетне су сибеп үстерәләр. Тормыштагы салкын җилләр вакытсыз шиңдерәләр. Бәхет гөлем сулды диеп кәефең кырылмасын. Чәчәкләре шиңсә шиңәр, тамыры кырмасын. Һәр бер игә керсен бәхет, бер үк читләп узмасын. Сау сәләмәт тигез яшик, канатлар кайрылмасын. Бер-береңне аңлап яшәү бәхетнең төп нигезе. Бәхетебезне саклаучы без үзебез түгелме?
Бу шигырьнең авторы Мөнирә ханым Алиева хаклы билгеле. Бәхет күп мәгънәле төшенчә. Аны һәркем үзенчә аңлый. Таң белән йокыдан исән-сау уяну, яныңда туган-тумачаң, дус ишләрең йөгереп йөрү, яраткан эшең булу бәхет түгелмени?
Ир белән килешеп яшәү, балалар үстерү, хезмәтеңнең нәтиҗәсен күрү дә зур бәхет. Әйе, бәхетне һәркем үзенчә аңлый. Ә менә Мөнирә ханым һәм аның ире, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Марс Шәрип улы Алиев бәхетне үзара тигез, матур яшәүдә генә түгел, янәшәләрендәге кешеләрнең дә кайгы-хәсрәтсез гомер итүендә күрәләр. Алиевларның үзләрен тыңлый әле.
Күп шигырьләрдә, күп әдәби әсәрләрдә дә языла бит мәхәббәтне язулар алып килә дип тирскәндә бу безгә дә кагылып, безнең мәхәббәт утыбыз күңелебездә ястынып кабынды. Бу 73-нче елның яз башлары иде. Ничектер беренче карашка ук без бер-беребезгә ышаштык, әзрәк йөрәкләр тип-тип сикергәләп куелды бу инде. Беренче карашка кешенең бер-берсенә омтылуы, бер-берсенә тартылуы дип аңлыйм мин аны хәзер ул вакытта алай аңлашылмагандыр. Һәм шулай танышып киттек. Сыраша башладык һәм озын узакка сузмыйча Марс миңа тәкъдим ясады. Мин аны инде башта икеләнебрәк иртәрәк булмасмы икән, әле миңа 22 яшем тулып кына килә, институтны бетергәч бераз 1-2 ел эшләсәң яхшырак булыр иде дигән уй-фикерләр дә бар иде. Мәхәббәтнең кеше жиңди. Һәм без менә 18 август көнне 1973 елның туй көнен билгеләдек, туй үткәрдек. Нәрсә ул мәхәббәт? Бар ул мәхәббәт? Мәхәббәт юк ул дөньяда дия күрмәгез бер. Бар ул мәхәббәт. Яшәүнең, тормышның яме булмас иде, әгәр мәхәббәт булмаса. Мәхәббәт турында сөйли башлаганда, әлбәттә күз алдына яшьлегебез, яз айлары, чәчәкләр, табигать гүзәллеге килеп баса. Бу шигырда беренче хисләр уяна, беренче тапкыр гашик буласың. Кемнеңдер шул беренче хисләре улы мәхәббәткә әйләнә. Кемгәдер соңрак очрый, соңрак кабынаган ди хисләр. Эзләп-эзләп үзенең икенче яртысын таба инде ул барлык кеше. Аннан соң бәхетле гаилә кора, бәхетле балалар туа. Шулай улы мәхәббәтне саклап, яклап яши белергә генә кирәк инде, димәк. Мәхәббәт бар дип авыз тутырып әйтә алабыз. Яш вакыттагы хисләр сүнде сүрел дияргә дә ярамый. Нәгъзырларда җырланганча, мәхәббәт ул яшьләргә генә түгел, олыгайгач та кирәк. Менә картаямнысын кирәк җырында бит шул җуллар бар. Гомернең күзенә кергәч, ягъни менә хәзер безнең яшьтә инде, балалар үз тормышлары белән яши башлагач, бер-беренә бигрәк тә кирәклегеңне тоясың, ныграк тоясың бер-беренә кирәклегеңне. Йөрәк хисләре генә түгел, икенең җан җылысы бергә кушыла минемчә. Аллага шөкер, мине тормыш иптәшем Марс белән шын мәхәббәт хисе бәйләде. Ходаем тигезлегебездән аермасын дип телим. Әле тигез картлыкның, балаларыбызның, оныкларыбызның игелеген күрергә язсын иде Ходаем.
Сөйләгән сүзләре үзе күрсәтеп тора инде. Уңганлык турында да, булганлык турында да, бу вакытта миңа 26-27 тормыш корырга кирәк икәнлеге бик нык сизелә башлаган иде. Аның матурлыгы менә шул яз башында гына күрдем дә, бу кыз минеке икән дип, мин аны беренче тәрәзәдән күрдем. Үземдә ниндидер бер дәрт уянып китте. Тормыштан без канәгать, чөнки бөтен тормышыбыз хезмәттә булды. Хезмәт инде ул кешене бизи дә, акылга да утырта, ашата да, эчертә дә, ял да иттерә. Барлык тик тәрбия шушы хезмәт белән генә бирелә. Тормышта булгач төрлесе бүләге дә була, авыр сүз әйткәне дә була, бергалап куйган вакытта була. Хатын-кызның бит телләре дә бик чарланып кына тора ул мәсьәләдә. Инде хәзер менә шушы чарланулар, алар үзе бер тәрбия элементлары, үзенең менә шул теле белән әйтеп бетереп, бира алмагач инде тавышын күтәрүләр. Алар бөтенесе бар тормышта, аларсыз була торган түгел, иртә дә була, әле дә була. Аларны тыңлыйсың, аннан соң кайсын берсен колак артында гына уздырып җибәрәсең. Инде ир белән хатынның һәр бер кешенең үзенә кызай ничек язган, үзләрен үзләре тормышта ничек итеп куя беләләр тормышта, аларның бөтенесенең тормыштың мөнәсәбәтләре шуннан гыйбарәт. Шуңа күрә бүген радиодан менә болай икән, тегеләй икән дигән реклама бирергә мин җыенмыйм. Менә үзебезнең тормышыбыздан без бер-беребез белән канәгать.
Без бит мөселман гаиләсендә туып үскән, бу тәрбияне алган без иң беренче чиратта һәр вакытта иребезне беренче урынга куябыз. Шулай яшәдек, балаларга да шулай өйрәтелде. Әтиегез, әтиегез дип. Шулай булганда хатынга тынычрак була, һәр вакыт аның җилкәсенә, ир җилкәсенә төшеп тормышның авыр тармаклары, авыр сыраулары, аларны бергәләшеп чишу, бергәләшеп җиңеп чыгулар. Шуңа күрә мин Марс баш булгач, аның киң җилкәсе артында без җил яңгырты имешә бик матур гына яшәп килдек. Моның өчен моннан соң да шулай яшәргә язсын иде. Җитәкче хатыны булып яшәү җиңел дип әйтмәс идем. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә булмасын, дәүләт эшендә булмасын, җитәкче хатыннарына, шул җитәкчеләргә төшкән җаваплылыкның бер тармагы тия дип уйлыйм мин. Җитәкче булып, алар бик кеше арасында эшлиләр. Кеше арасында аларны яхшы яктан гына күрсәтәсе килә. Рәхәт тә, җиңел дә, авыр да.
Мөнирә ханым Мамадыш төбәгенең Югары Сөн авылы кызы. Марс әфәнде буаның Яңа Шаймырза авылыннан. Димәк, шип-шин мишәр егете. Гаяр баскан җирдән ут чыгара торган егеткә кияүгә чыгарга курыкмады микән Мөнирә ханым?
Татарларда бигрәк тә шундый сүз бар: егете тормыш иптәше мишәр икән, усалдыр инде дигән сүзләр бар иде. Әмма ләкин мишәр егетләр алар татарның каймагы, сазнаком качество дип килеп әйтәләр, бу тез генә дөрескә туры килә диешен дигәндә, менә мишәр егетләре алар дөрестән дә кулы җанлылар һәм шул хәтле ярдәмчеләр. Мишәр егетләре мен куркырга ярамый, мишәр егетләре яхшы егетләр.
Яраттан асу йөзләр елмаеп көлеп торсын, кая барсаң да өеңе кайтасың килеп торсын. Гөмерің буе яшәсін, бәхет белән янәшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гөмерің буе яшәсін, бәхет белән янәшә. Яратасын килеп ярат, яшисең килеп яшә.
ханымның жанға рахат тауышы, күңілінің езіне шыққан матурлығы һәр кемнә әсир итәрлек. Җимеш биреп шуннан авыз иткән чирендә яшиләр. Шәриф Камал язганча, нинди матур. Кайнанасын гел мактап телгә алган Мөнирә килен, бүген инде Мөнирә кайнана булган.
Яшрәк вакытта бәлки ул хәтле игътибар да итмәгән булгандыр. Минем кайнаным бигрәк тә сабыр хылыклы. Ишендә булган борчу кичерешләрен ул бер кашан да тышка чыгармый иде. Менә хәзер киленем белән Аллага шөкер без бик яхшы мөгаллимәдә яшибез. Аллага шөкер киленебез бик уңган бик булган. Ике бала әнисе, аларны бергәләп үстерешәбез. Менә кай вакытта мин инде үземнең кайнанымнан алган үрнәкләрне, аннан алган дәресләрне күз алдыма тотам.
Хөрмәт итәргә кирәк үз хатыныңны. Нәрсә чәчәсең, шуны урасың. Идә бик яхшы атмосфера булдырырга кирәк. Бик каты кенәшәбез бер-беребездән, чөнки яратабыз бер-беребезне. Шуларга күрә кая басканыңга карап торам. Да ул мине дә шулай ук. Дөньяга яшәүгә ышанып яшәү ул ярату.
Бер-береңне хөрмәт итү, аның уе, аның кичерешләре белән бергә яшисең, бергә гомер кичерәсең. Ярату ул бәхетле гаиләнең нигезе дип әйтер идем.
Сездермичә яшлык гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, хаманда идер көтә. Картаям мин соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшлек сүләрлек дип зарларда җырланса да. Ясым былай күземді қанатлыдай хис итем. Әлә яшлігім кишлер әйләніп қойтым икән. Қортаямын исім жүрек маңғайлар сырласады. Үтті яшлік жүлерлік деп жарларда жырлансады. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, бул авыр һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Жарларда жырланса да, қортаям үнісің жүрек, маңғайлар сырланса да, үтті яшлік жүлерлік деп, жарларда жырланса да.
Мөхтәрәм кардәшләр, алдан әйтүебезчә, күренекле галим, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фәне шиклесе, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Мирфатих абый Закиевка кичә 95 яшь тулды. Ә Мөнирә һәм Марс Алиевларның кавышуына бу җомгада, ягъни 18 августта 50 ел тула. Сания Хамматова, Миләүша Насибуллина, Тәлгат Хамачин һәм Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме бар кантлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын шушы юбилейларга багышлап әзерләде. Сезнең һәммәгезгә дә бәхетле, озын гомер телибез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.